Koordinasyona Partiya Azadiya Jinan Kurdistan Paşke Uhagot. Di şexsi hevreyên me Birîtan Gulnaz Karataş, Zeynep Gurbeteli Ersöz, Meryem Hazar Çolak, Zinarin Selma Doğan, Canda Senem Sertab Gölge, Helin Çerkez, Nermin Akuş, Ronahi Andreo Wolf, Bermal Güler Otaç, Ravşen Leyla Kaplan, Rojbin Arep, Selamet Menteş, Aynur Artan, Rojin Gevda, Aril Mirkande, Kulidici Komplo Hiyanet u Dagir Keriye bi berxwedaneke bi heybet pêşîle şoreşa Jinêve kirin, hemû şehîdên şoreşê birêzdarî û minetdarî bi bîr tînin û diyar dikin ku em ê armancên wan ên azadiyê bi şoreşa Jinê tacîdar bikin. Em hevreyên xwe yên ku li dijî komploya li ser rêber apo bi duruşma hûn nikarin roja meddarî bikin, bûn fedayî birêzdarî bi bîr tînin. Meha Cotmehê di heman demê de meheke ku em salvegera artêşbûna Jinê pîroz dikin. Hevriya me Birîtan, di 25 Cotmeha 1992'yan de xeta şer û berxwedanê ya bi rengê jinê nîşanda. Teslîmî nûkeriyê nebû û bû avideyek. Artêşbûna Jinê ji bo bîranîna hevriya me Birîtan di sala 1993'yan de hate ragihandin. Îradaya Birîtan bûyî artêşbûneke mezin a gerîla ya jinê afirand. Em salvegera 31 a artêşbûna xwe ya jinê li jinan, li gelê me û hemû hevreyên me yên li eniya şer hesabê dîrokî dipirsin pîroz dikin. Hişmendiya azadiya jinê ya ku rêbera bo afirand bi rastiya jiyan û berxwedanê ya Birîtanan şênber bû. Şerê jinê yê Birîtan bûyî bû çavkaniya bingehîn a artêşbûna jinê û şoreşa jinê. Rastiya Birîtan berxwedaneke ji rêzê nîne, felsefeyeke pîvaneke jiyanê ye. Pîvana jiyana azad xeta yekane ya berxwedana jinê ye. Şobdarên fermandara mezin hevrê Birîtan îro bi heman bawerî û biryardariyê li dijî dagirkerî, xiyanet, mejiyê serwer, ê mêr û hêzên komplogar di nava têkoşîneke bêeman de ne. Lewma îradeya civakiya ku serî li ber êrişên xirkirinê natewîne, berhema jin a Kurd e ku di oğira azadiyê de bûye fedayî. Tifaqa Qirêş a dewleta Tirk Pedekî ku sala 1992'yan li dijî tevgera azadiya Kurdistanê pêk hat, heta niha jî dewam dike û komploya nehê Cotmehê xwe dispêre vê rastiyê. Tifaqa Qirêş îro berfireh bûye û li Bakur, Başûr, Rojava, Şengal û Mehmûrê dewam dike. Rastî û xeta berxwedana ya fermandara mezin hevrê Birîtan îro hîn bêhtir di asta dîrokî de girîng e. Em ê xeta Birîtan li Kurdistanê civakî bikin û xiyaneta Pedekê qirkiriya dewleta Tirka faşîst têk bibin. Şerê cîhanê yê sêmîn ê bi lez belav dibe tundiya mêr dewletê li ser hemû civakan ferz dike. Ev yek bi rengê herî şênber li Kurdistanê û li Rojhilata Navîn tê dîtin. Dixwazin ku têkoşîna gelan a bi pêşengiya jinê li Rojhilata Navîn ber bi şoreşa demokratîk ve dimeşe bifetisînin. Li şûna mîrateya berxwedanî û xeta azadiyê xwe dispêre pêşengiya şoreşgerî, dixwazin ku netewe dewletperestiyê, netewperestiyê, olperestiyê û xeta zayendperestiyê serwer bikin. Em, hêza çeteya Erdoğan Daişi Hudaparê, êrişên faşîst ên Netanyahu û êrişên Paşferû û olperest ên Hamasê mehkûm dikin. Em bang li jinan û gelan hemûyan dikin ku li hemberî vî şerê Qirêş helwesta xwe nîşan bidin.